Hospodine, já ti děkuji za ten další příležitost, že jsme se mohli tady sejít. Děkuji ti za tvoji milost, za tvoji dobrotu, že jsi nás tady dovedl. Prosím tě o tvoji přítomnost, prosím tě o to, aby jsi tady byl s námi, aby jsi k nám mluvil, aby jsi otevíral naši mysl, jak je napsáno, že jsi otevřel mysl těm učedníkům a že jsi jim otevřel písma, aby jim porozuměli. A tak tě prosím o to otevření naše mysli, o to sundání té záclony, kterou kdokoliv, jakoukoliv máme, Bože, protože máme mnoho záclon. A tak tě prosím, aby si nám pomohl odstranit další záclony k tomu, abychom viděli více, abychom porozuměli více a mohli se tak přiblížit k tobě a ke tvým záměrům s námi. Amen. Amen. Tak dneska, jak jsem říkal, budeme mluvit o jediném umyvadle, nebo i bronzovém umyvadle, záleží jaký překlad. To měděné umyvadlo je teda hnedka dalším krokem po vstupu do vnější nádvoří. A je to vlastně takovým jako vstupním místem nebo podmínkou pro to, aby ten, kdo vstupuje do svatyně, aby do ní mohl vstoupit, protože nejde vstoupit do svatyně jinak, než přejít přes to umyvadlo. A proto je důležité, abychom správně porozuměli, co to umyvadlo reprezentuje a k čemu tam je, a abychom ten krok udělali správně, protože když ho neuděláme správně, ten krok u toho umyvadla, tak nebudeme schopni vstoupit do svatyně. Když si můžeme myslet, že už tam jsme, nebo děláme, nebo pracujeme, tak pokud jsme ještě neudělali ten krok správně, tak nevíme, co to je svatyně ani. Jo. Je to takové těžké, protože někdy, proč to tak říkám, protože Bůh byl velice přesný. Bůh když dal ty instrukce Mojžíšovi, jakým způsobem má postavit stánek, tak řekl, hledíš, abys to udělal přesně podle toho podobenství, které jsem ti ukázal nahoře. Takže Bůh řekl, aby to dodržovali, aby přesně dodržovali ten řád. A stejně tak i my jsme povinni dodržet, co nám Bůh říká a jakým způsobem tam vejít. Protože když to neuděláme správně v našem životě, tak mineme to, co pro nás Bůh připravil, i když si můžeme myslet, že už tam někde jsme. Protože někteří křesťané vám řekneme, no, já už mám volný přístup do svatyně svatých, že? A vůbec nic takového není. Jo? Protože říkali, opona už byla roztržená, já už si tam můžu chodit, jak chci. Jo, ale to není pravda, protože ten zákon platí, přestože ten zákon fyzicky, že jo, v té svatyni byl stínem věcí budoucích, tak v duchovní realitě to pořád platí, pořád to tam je a my to nemůžeme to ominout. A tak jak ten měděný oltář reprezentuje Ježíšův kříž a přijetí tého oběti a činění pokání z těch mrtvých skutků skoncování se s tím světským životem, se starýma věcma, tak ten měděný oltář taky něco reprezentuje. A pojďme si přečíst teda prvně, jak to je v zákoně napsáno, co tam je o něm napsáno. Aha. Dneska možná bude trošičku víc vešu, takže uvidíme, jsme se na to ani trošku víc nachystal s těmi. Máme Exodus 30, 17 a 21, mluví o tom měděném oltáři. Mluvil také Hospodin Mojžíšovi, mám to udělat trošku větší ještě.
Trošku značit, který
jste. Začínám tady. Mluvil také Hospodin k Mojžíšovi, říká, uděláš i umyvadlo měděné k umývání a podstavek jeho měděný a postavíš je mezi stánkem umluvy a oltářem a naléješ do něho vody. Umývat ti budou z něho Áron i synové jeho ruce své i nohy své, když vcházet ti budou do stánku umluvy. Umývat se budou vodou, aby nezemřeli. Nebo když by měli přistupovat k oltáři, aby sloužili a zapalovali oběť ohnivou Hospodinu. I budou umývat ruce i nohy své, aby nezemřeli. A bude jim ustanovení toto věčné, Áronovi i semeni jeho po rodech jejich. Tak vidíte, že Bůh řekl, že je to umyvadlo, které bude celé z mědi, a nalijte do něho čistou vodu, aby se mohlo umývat. A ten důvod, aby se umývali, bylo k tomu, aby nezemřeli. To je zvláštní, že Bůh to velice jasně říká, že je to k tomu, aby nezemřeli, a je to jako ustanovení věčné. Když je něco ustanovení věčné, tak to Bůh bere velice vážně a znamená to, že to má věčnou duchovní platnost. Pořád to prostě platí. To znamená, ne, že bychom měli chodit někde do nějakého stánku, že jo, ale duchovně to platí. A co to tedy znamená, když budou umývat? Proč se měli umývat? Když se podíváte na ten stánek zpátky, tak oni tady vykonávali nějakou oběť u toho měděného oltáře a ta oběť, to byla špinavá práce. Jo, to byla skutečně špinavá práce, kdy to dělal vlastně řezníci, no, normální, dá se říct. Jo. A jako řezníci prostě zabili toho vola nebo ovci nebo cokoliv a tekla tam krev, byly celý špinavý. Takže se potřebovali umýt, aby přistoupili před Boha čistí. Protože před Bohem, který je svatý, který v němž není ani stín nějakého obrácení se jinam, tak před něj nejde přistoupit s nějakou pošklenou, s nějakou vrázkou. Proto oni měli za úkol očistit ty věci, s kterými pracovali, co jsou ruce a nohy. Že ono se ušpiní tím, jak chodíte po zemi a ruce, jak děláte tu práci. Když děláte boží práci, tak přece jenom se od toho člověk může ušpinit. A potřebovali tu očistu. Co reprezentuje voda? Jsme si tady říkali už možná
Boží slovo
a ducha. Jo, to znamená, já to tu napíšu zase, ať to tu máme. Takže voda je slovo, anebo taky duch někdy, že? Protože když Ježíš mluvil o vodách živých, tak je napsáno, že tam mluvil o duchu, kterého měli přijmout. A měď jsme si říkali, že reprezentuje soud. Jo, takže zase pořád tady mluvíme o nějakém soudu nad něčím, že tady něco se odsuzuje, jedná se s něčím, s čím si je potřeba skoncovat. A vidíte, že celé to vnější nádvoří vlastně mluví o soudu. A až potom teprve svatyně, tam nenajdete naopak nic změněného ve svatyni. Jo, tak teprve svatyně začíná vlastně nová etapa. Abychom mohli vstoupit do té nové etapy, tak musíme s tím soudem správně naložit. Takže to umyvadlo představuje obmytí slovem a duchem. Představuje obmytí. A to slovo obmytí ponořením, že něco vnořím do vody, umyju se a vynořím to, tak to slovo v řečtině je slovo baptizo. Což už víte, co je. Protože to slovo baptizo neznamená pokropit, ale znamená vnořit za účelem umytí. Tím pádem to slovo ten měděný oltář celý mluví o křtu. Mluví o křtu, takže dneska budeme celou dobu mluvit o křtu a je to tak velké téma, že nevím, jestli to dneska stihneme. Takže doufejme, že se aspoň přiblížíme nějakému rozumnému konci. Tak, já ještě se vrátím k tomu Mojžíšovi a vrátím se do... To už jsem už daleko. Jsem to měl napisané. Tak. A v Mojžíšovi je 38.8. Ještě taková zajímavá poznámka. Já jsem to někde ztratil. Jo, tady 38.8. A tady je o tom, když už to Mojžíš dělal. A tady je napsáno, jak to udělal. Tady je napsáno, udělal tež umyvadlo měděné, a podstavek jeho měděný, takže to byly vlastně jakoby dva kusy, já si to tak aspoň představuju, že to byl takový podstavec nějaký, do kterého se vložilo to umyvadlo, aby se to umyvadlo dalo odnést, vylít voda, naplnit a dát zpátky. Jo? Ten podstavec tam zůstával. A ze zrcadel houfně přicházejících žen, kteréž přicházely ke dveřím stánku úmluvy. To je zajímavé. To je taková zvláštní poznámka, protože Bůh to schválně nechal zapsat do písma, z čeho to umyvadlo bylo vytvořeno.
To bylo i to umyvadlo, i ten podstavec.
I ten podstavec, ano. I ten podstavec, i to umyvadlo bylo vytvořeno z mědi celé a bylo vytvořeno z těch zrcadel. Protože zrcadla, když se neměli tu technologii, kterou máme dneska, že máte sklo, na kterém nastříkané nebo v nějakou metodu prostě nanesená ta kovová vrstva, aby se to dobře odráželo. Ale dělali to tak, že měli ty měděné nebo nějaké bronzové destičky, které vyleštili prostě úplně do hladka a to používali jako zrcátko. Jo? Tak nějak to ozdobili a tak dále, samozřejmě to bylo pěkné. A o čem mluví takové zrcátko? V čem potřebujeme zrcátko? A ženy hlavně, že? V čem potřebují ženy zrcátko?
Aby viděli, jak jsou krásné.
Aby se mohli ještě víc zkrášlit, že? My muži to děláme samozřejmě taky, ale u žen je to ještě, posunu to ještě o rovinu dál, že? Kusíček. A vlastně to dělají proto, aby byly atraktivní, že? Aby byly pěkné, aby byly přitažlivé. Aby člověk vlastně jednak se dívá sám na sebe do toho zrcátka. To znamená, dívá se sám na sebe. A víte, my jsme dělali takovou hru s dětma na táboře dětském a měli různé úkoly. Jeden z úkolů byl, že měli dojít na nějaké místo, ale museli se neustále dívat do zrcátka na sebe. A vy si to představíte a zkusíte si to třeba, si vezmete zrcátko a pořád se díváte na sebe a teďka máte někam dojít, vzít tu věc a donést ji zpátky a nesmíte spustit své oči ze sebe, tak zjistíte, že je to docela obtížný úkol. A to je přesně o tom určeném zrcátku, že když se díváme sami na sebe, tak začínáme být soběstřední, začínáme hledat jenom svoje vlastní věci, svoje vlastní užitky, a snažíme se přitáhnout ostatní lidi k nám samotným. A Bůh říká, že ty ženy tady tu věc obětovaly, že ji zahodili proto, aby to posloužilo tomu stánku. Jo, tak to je taková zajímavá poznámka, která v tom Mojžíšovi je. A možná bychom v tom našli ještě další nějaké obrazy samozřejmě, protože my máme, že jo, máme části písma, že máme, že někdo se zhlédne, jaký je v realitě a potom zapomene, jaký by byl. A mluví to zase o zrcadle. Jo, takže i to měděné umyvadlo tak trošičku mluví o tom zrcadle, které nám Bůh nastavuje, jací jsme, a říká, nezapomeňte, jací jste byli, z čeho vás Bůh vysvobodil, z čeho vás vyvedl, abyste nespichli a abyste se zase nezačali obracet sami k sobě. A takže to je tam ta poznámka. A teďka teda už trošku půjdeme do nového zákona. A já jsem si to tady nachystal v té řeštině. A trošku jsem tady udělal takový jakoby doslovný překlad. Jo? Protože mluvíme o křtu. A v Markovi 16.16 je napsáno, já to prvně přečtu v té králištině, v té králištině to je takto. Kdo uvěří...
To nejde
vidět. Jo, pardon. Kdo uvěří a pokřtí se, spasen bude, kdož pak neuvěří, bude zatracen. Jo, ten překlad je v podstatě dobře. Já tam mám problém s tím slovem pokřtí se, protože to slovo pokřtí se mi evokuje, že já se mám sám sebe pokřtít. Jo, když to v té hebrejštině to tak, teda ne v hebrejštině, ale v řečtině, to tak není, ale jsou tam ještě navíc použité přechodníky, které už my nepoužíváme, takže je to takové těžké. Já nevím, jestli jsem to napsal úplně dobře, protože jsem to tam napsal já. A tam je v té řečtině přesně ten uvěřivše, ten, který uvěřil a byl ponořen, neboli pokřtěn, jo, bude zachráněn, ten ale, který neuvěřil, bude zatracen nebo odsouzen. Jo, tam je v řečtině. takže bude odsouzen. Tady jsou takové pomůcky, kdybyste mi věřili. Tady je například ten, který uvěřil, tak vidíte, že tam je čas minulý, dokonavý, jedna roha znamená opakovaný činný rod, to znamená činy, to znamená uvěření je něco, co musí člověk udělat jako činnost, jako nějakou sám za sebe, co musí vykonat sám za sebe. Kdežto tady, v tom, tady vidíte, že je jiná zkratka, tam je jiný tvar toho slovesa a tam je ten trpný rod, jo? Neboli neaktivní, to znamená, není tam ta aktivita toho člověka, nebo ne, že by ten člověk neměl nic udělat, že už jdeme ke křtu, tam musíme nějakou činnost vykonat. Nicméně, nejsem to já, kdo křtí sám sebe, ale musí mě někdo pokřtít. Nemůžu pokřtít sám sebe, nejde to. Prostě to je možná, když by se našla nějaká specifická situace, když se někde napouští sám, blablabla, rozumíte, kdo ví, jak se na to udíval, ale to neřešme takové extrémně. Ale já nemůžu pokřtít sám sebe. Přirozeně tady, když by někdo potřeboval pokřtít, tak musí někdo z nás ho vzít v vodě a pokřtít ho. Tady ještě máme to slovo pokřtít, takže se rovnou podíváme, jak to vypadá. Já to zkusím tady, jestli mám to přibloze. Musím asi to všechno zmenšit. Tak. Ještě to trošičku posunu. Tak, ať to vidíme. A já to tu možná napíšu. Že to je takové důležité slovo, které někteří stále mají problém. Můžem to udělat řecky. Umíme řecky. A trošku jenom teda, ale bapty. Tam by mělo být baptizo, takže to je bapty omega. No, baptizo. Takže baptizo, tam to máte přepis, baptizo je řecké slovo, a teda umím řeštinu jenom z matematiky, protože tam jsme se učili alfa, beta, gamma, ale přece jenom si člověk aspoň něco naučí. Baptizo, a je to, kdybyste chtěli ve Strongově číslo, je to G907, to je ten slovník, o kterém jsem vám mluvil, který přečísloval všechna slova ve svém základu v Biblii, takže ten pan Strong to udělal. A tady máme slovník, který je teda jenom v angličtině. Je to Tyrův slovník, který je trošku přesnější v těch významech než ten Strongův. A tam říká, že ponořit opakovaně, vnořit a nebo sam merch, nevím, kdo to přeložil, ale a nebo za druhé čistit skrze vnořením do vody, prostě umýt vodu. To znamená, jako když bych měl umyl nádobí. Jo, dneska máme myčku, ale když jsme měli dvě umyvadla, napustili jsme jednu vodu, druhou vodu, že jo, jednu zelenou, jednu čistou, vnořili jsme do toho to nádobí, ať se pořádně odmočí, jo, vydrhli, že vyčistili ještě jednou čistou vodou a dali na sušák. Tak to je baptizo. Přesně tak, když nějaká hospodinka v té době řecké šla umyvat nádobí, tak řekla, jdu baptizo nádobí. Jo. Takže to je význam toho slova. Takže já to tu...
To je zajímavé, že tam se říká, že opakovaně ponoří. Jak to máme chápat, že opakovaně? No, dostaneme... Se chápe, že se ponoříš, vynoříš?
No, opakovaně, protože je to, jako když něco myju, tak to potřebuji vícekrát. A ono je to takové zvláštní, jo? Protože na celá ta cesta s tankem se dá popsat jako něco, co je krok za krokem, který dělám ve svém životě. To znamená, uvěřím, pokřtím se a tak dále. Jo? Nebudu předbíhat. Jo? A nebo taky můžu říct, že to je něco, co potřebuji dělat každý den. Protože v zákoně je napsáno, že měli obětovat beránka ranního a večerního každý den. Jo? A to znamená, že já potřebuji vydávat Bohu svůj život každý den. Ráno a večer bych měl prostě vydat svůj život, to znamená činit pokání, z čeho potřebuji činit pokání, znovu se očistit tou vodou čistou, to znamená Božím slovem, a znovu vstupovat do toho Božího života, do té svatyně. Jo? To znamená, je to něco, co bych měl dělat pravidelně a pořád, Ale zároveň, a to je to, co se teďka nejvíc o tom bavíme, jsou to takové ty životní kroky, takové milníky, takové jakoby těch 7 stupňů, které nás dovedou až k Bohu. A my jsme teprve u druhého stupně, že jo? Protože první stupeň bylo uvěření a druhý stupeň je křest. Před náma ještě 5 dalších schodů, kterými bychom měli projít. A takže ten křest, ano, je to jednorázová věc, ale zároveň to může být opakovaná věc. Ale vysvětlíme si, co to znamená. Takže co ten křest vlastně, co křest reprezentuje? Co křest reprezentuje? Protože že v tom Marku je napsáno, že kdo uvěří a bude pokřtěn, tak bude spasen. To znamená, je to podmínka k tomu, aby byl spasen, tak potřebuju ten křest. Jo? A říká, že kdo neuvěří, jo, teďka neříká, ten verš neřeší, kdo uvěří a nebude pokřtěn, je? Všimněte si toho, to znamená, neřeší tu situaci mezi tím, ale řeší tu situaci, kdo neuvěří vůbec. Jo? Tam je ten milník. Ale co je mezi uvěřením, to znamená, když se podíváme na zase tam dám stánek rychle, to znamená, když uvěřím, to znamená, přešel jsem měděným oltářem a pokřtím se, tak vstupuju teprve do nového života. To je to, co ten verš říká, budu spasen, budu v novém životě. Ale když uvěřím, když neuvěřím, to znamená, zůstávám venku, ale když uvěřím a ještě nejsem pokřtěn, tak ten verš neřeší, co v tom stavu se mnou je. Nicméně, Bůh vůbec nepředpokládá, Bůh předpokládá, že takový člověk může být, ale Bůh předpokládá, že každý z nás, když uvěřil, tak bude pokračovat dál, že neskončí někde na nějakém na půli cesty. Bůh předpokládá, že všichni půjdeme dál a že budeme pokračovat v té cestě. Takže předpokládá, že ten, kdo uvěří, tak půjde automaticky ke křtu. A my to vidíme ve skutcí, že jo, ve skutcí, když uvěřili, tak hnedka je vzali a dali je pokřtit. To znamená, ta doba mezi tím, kdy uvěřili a byli pokřtěni, tak byla strašně krátká a tak dále. Takže co ten křest reprezentuje?
Očištění.
Je to očištění, smlouva, změna nějaká, pokání to není úplně, to bylo v obměněné oltáře. Jo, ale tak začněme třeba tím, že to je...
Proč smlouva?
Je to smlouva a je to... Je to určité očištění a posvěcení. Jo? To znamená, když to vezmu, já to začnu tím posvěcení, to je takové jednodušší na začátek. Posvěcení a napíšu tady oddělení, jo? Když se odděluji od Boha. Oddělení. Pro Boha samozřejmě. Odděluje se pro Boha. Odděluje se od toho starého života a odděluje se pro Boha a posvěcuju svůj život. Co to znamená posvětit svůj život? To znamená posvětit svůj život. Takové cizí slovo, trošku náboženské bychom mohli říct slovo, že?
Vydat ho Bohu.
Jo, a je to přesně to, že to posvěcení v sobě zahrnuje právě ty dvě části určité. A to je očista. A je to to, že se oddělím od světla nebo nějaký věci. Příklad. Když budete mít sportovce, který bude chtít vyhrát olympiádu, tak udělá všechno pro to, aby tu olympiádu vyhrál. To znamená, je to třeba běžec, řekněme, jo, tak bude každý den běhat, nebo podle nějakého naplánovaného tréninku bude běhat, bude trénovat, bude jíst určitou stravu, nebude prostě se nadspávat řízkem a knedlíky, že jo, a zapít to pivem, když potřebuje mít zdravé tělo a silné, které bude dobře fungovat. A jinými slovy, nebude moc chodit jenom tak do hospody, takový jako... sportovec nebo minimálně to bude dělat velice střízlivě, jo? Já mluvím o světských lidech jako příklad. Jo? A celý svůj život oddělí pro ten cíl, který si nasadil. To znamená, že když přijde za ním kamarád, ale prosím tě, ty to přeháníš, kašli na to, pojď dneska do hospody, nebo pojď si zadat kulečník, nebo jo, už jdeš zase běhat, jo, neblbni, to stejně nevyhraješ, a tak dále, tak ten, pokud on má skutečně tu mysl správně nastavenou, že chce tu olympiádu vyhrát, tak ten člověk pro něho přestane být kamarádem. Ne, že by se stal jeho nepřítelem, že by ho odkopnul, ale přestane se s ním stýkat, protože ví, on mě vždycky stahuje, on mě vždycky táhne někam. Já s ním nechci být. Já chci dosáhnout svého cíle a tím pádem já se od něho musím oddělit. Nedá se nic dělat. Ten člověk mi stojí v cestě. Dokonce ti lidi někteří se oddělí od rodiny, protože ta rodina jim je nepodporuje. A to mluvím o světě, že jo? To nemluvím o křesťané, mluvím o světské věci. A stejně tak Bůh předpokládá, že my se posvětíme, že se oddělíme pro Boha. A že svůj život plně vydáme Bohu. To je křest. A od toho se odvíjí ta druhá věc, a to, že je to smlouva. A není to jenom taková smlouva, já tu dokonce dám slovo závěť. Protože závěť, my na to nemáme úplně české slovo, protože ono je ještě, v jiných jazycích mají slovo, které je něco mezi smlouvou a závětí, protože závěť je taková jednostranná věc, že? Kdy člověk jako předává nějaké svoje dědictví, kdežto smlouva je dvoustranná věc. To znamená, ona je to smlouva, ale je to smlouva, která je až do smrti. A smlouva, která se naplňuje právě tou smrtí. Jo? Proto jsem dal to slovo závěť, protože ta závěť je naplněná ve chvíli, kdy ten dotyčný člověk, který uzavřel tu závěť, umírá. Tak tehdy ta závěť nabývá platnosti. Do té doby ta závěť je jenom kus papíru někde. A proto ten křest je taková smlouva neboli závěť, která říká, že vydám ten život celé až do smrti, že vydám všechno. Máme takovou tu starou píseň, kterou znáte jistě mnozí, vydávám ti vše, Ježíši, ne, znáte to? A ta píseň je přesně o tom posvěcení, o tom vydání se, o tom křtu v podstatě, o té smlouvě. A najednou vidíš, že když zpíváme tu píseň, tak v podstatě jsme u měděného oltáře. No? Protože vydáváme Bohu všeho, ale ona ta píseň je ještě i o taky o kadidlovém oltáři, protože tam se taky ještě něco vydává, tam se taky ještě něco obětuje, jako na každém oltáři. Ale to měděné umyvadlo je tedy smlouva. A jaká ta smlouva je, když má dvě strany? Máte někdo nějaký nápad, co to je za smlouvu? Když má dvě strany, to znamená, které strany tam budou?
Bůh a člověk.
Bůh a člověk, že? To znamená, jsem tam já. To znamená, je to smlouva, která je dvoustranná. A je to smlouva nová, protože v Bibli máme dvě smlouvy, že? Smlouva stará, která je smlouva stará. To je v podstatě Mojžíšova smlouva. To je zákon. Ona říká, a ta stará smlouva říká, že co? Že budeš-li činit ty věci podle zákona, tak v ní budeš mít požehnání. A pokud je nebudeš činit, tak na tebe dopadne prokletí. Jo? Takže to je stará smlouva. A protože ta stará smlouva nebyla schopná být naplnění, a tak Bůh říká, a když byste si přečetli celou tu kapitolu 31. Jeremiáše, protože teďka jsme v Jeremiáši v 31. kapitole, tak a už to začíná 30. kapitolu, tak Bůh mluví o tom, jak Izraelité jsou rozptýlení a jak porušili tu smlouvu, kterou měli s Hospodinem. A jak byli nevěrní Bohu a tím pádem tu smlouvu zrušili. Oni ji zrušili. On říká, já jsem byl vaším manželem, abyste tu moji smlouvu zrušili. Jinými slovy, Bůh říká, ta smlouva už není platná. Protože vy jste ji z vaší strany, vy jste ji zrušili. Protože Bůh nikdy neruší své smlouvy, že Bůh vždycky dodržuje svoji stranu. To máme takovou tu výhodu, na čem si můžeme být jistí. A proto Bůh říká, a dělám s domem izraelským novou smlouvu. A to je ta nová smlouva, o které celé té nové smlouvy je vlastně nový zákon. Protože ten nový zákon máme, mu říkáme nový zákon, a některé překlady to překládají jako nová smlouva, nebo nový covenant, jeden překlad, kdo nenašel na to slovo přesně, že? Protože ono je tam přesně použito to řecké slovo, které říká smlouva až do smrti. Čili něco to mezi smlouvou a závětí. A ta smlouva říká toto, teda u toho 31. verše. A i nové jdou, dí Hospodin, v nichž učiním s domem izraelským a s domem judským smlouvu novou. Ne takovou smlouvu, jakou jsem učinil s otci jejich v ten den, v který jsem je ujal za ruku jejich, abych je vyvedl ze země egyptské, kteroužto to smlouvu mou oni zrušili, a já, aby zůstat jim měl manželem jejich, dí Hospodin. Ale tato je smlouva, kterouž učiním s domem izraelským po těchto dnech, dí Hospodin. Dám zákon svůj do vnitřnosti jejich a na srdci jejich napíši jej i budu Bohem jejich a oni budou mým lidem. Tak, a to je ta nová smlouva. Abychom si mohli být jistí tou smlouvou, tak Bůh tu smlouvu nechal zopakovat dvakrát v novém zákoně. Víte někdo, kde to je? Jedna je Židům. Můžeme si to přečíst. A je to Židům 8, nebo... Vám to dobře, jo. Židům 8.8. Osmička je číslo nového začátku. Tak, přečtěme si to. Nebo obvinuje Židy dí. A i nové jdou, pravý pán, v nichž to vejdu s domem izraelským a s domem judským ve smlouvu novou. Ne podme smlouvy té, kterou jsem učinil s otci jejich v ten den, když jsem je vzal za ruku jejich, abych je vyvedl z země egyptské, nebo oni nezůstali ve smlouvě mé a já opustil jsem je, pravý pán. Protož tato je smlouva, v kterou už vejdu s domem izraelským po těch dnech, pravý pán, dám zákony své v mysli jejich a na srdci jejich napíši je a budu jejich Bohem a oni budou mým lidem. Takže to je vlastně přesná citace z toho Jeremiáše. A teďka to trošku vysvětluje a říká, a nebudou učit jeden každý blížního svého a jeden každý bratra svého, říkajíce poznají pána, protože mne všichni znáky budou, od nejmenšího z nich až do největšího z nich. Nebo milosti budou nepravosti jejich a na hříchy jejich, ani na nepravosti jejich nikoli nespomenu více. A když praví o nové, pokládá první za vetchou, což pak větší schází, blízké je zahynutí. Takže říká, že ta stará smlouva byla vetchá, že byla, že jako už něco napište na papíře a ten papír se vám časem rozdrolí, rozmočí, jo, rozpadne, látka se rozmočí, rozpadne. Tak to je ta stará smlouva, něco starého. Když přišli farizové za Ježíšem a říkali, proč se učeníci tvoji nepostí? A co říkal Ježíš? Ježíš říkal, co pak budou přišívat záplaty ke starému rouchu? Protože nové záplaty ke starému rouchu, co pak ta nová záplata neodtrhne to staré vetché a neudělá ještě větší díru? Jinými slovy, Bůh nezalepuje staré věci. Bůh je nezalepuje, ale Bůh zapomíná, zahazuje ty staré věci a dělá úplně nové věci. A o tom je ta nová smlouva, že Bůh vytváří zcela něco nového. A my se k tomu dostaneme ještě, když budeme víc číst o tom křtu, že tam je to úplně jasně napsáno, že to tak je.
Já jsem jenom tomu postu, jako přes to paní Ježíš říká, že to poslední pokolení nevyjde skrze jedině skrze vodu a půst, že ten půst jakoby ne vynechává úplně,
No to ne, on říkal, oni se budou postit, až od nich bude odňat ženich, že? Já jsem to nedokončil, ale...
A farizeové se postili vlastně za minoce k hádkám a jo, neměli to pořádně, neměli to nějak dané s Bohem do pořádku, že? A proto paní Ježíš to vytýká, že? Ale ten půst je jako určitě...
No určitě, já nejsem vůbec proti půstu, vůbec. Tam neříkám nic proti půstu, já říkám, že Ježíš takhle vysvětloval, a uvádím to jako příklad, kdy Ježíš říká, hodně učeníci, proč říká, že ti učeníci měli něco vedchého, mluví tam o starých nádobách a o nových nádobách. Protože nádoba mluví o duši. A on říká, vy, ti učeníci, oni ještě jsou podle starého řádu. Oni ještě nemají to znovuzrození, protože ještě nebyla vylita krev. To znamená, oni ještě nemohli být znovu zrození. Víme, že Petr se znovu zrodil, že jo, vlastně činil pokání až po vzkříšení Ježíše Krista. On byl jeden z prvních, který činil pokání a potřeboval si to s Ježíšem vyříkat, když byli u té vody, když tam Ježíš pro ně nachystal tu rybu, že? Na tom ohni. A tak si to tam spolu vyříkávali, je to v Janovi zapsáno v poslední kapitole. Jinými slovy, učedníci v té době ještě měli to, co měli, tak měli vedché a přemýšleli podle starého způsobu, podle starého zákona, přemýšleli podle těch starých věcí a až přišlo to nové, tak Bůh odňal od nich to staré a začal je vyučovat novým věcem. Dal jim Ducha Svatého a zcela je obnovil. Dal jim úplně, ten život se radikálně změnil. To, když si přečteme skutky, tak ten život šel jako od toho, kde utíkali a schovávali se, tak do toho, kde byli ochotní a radovali se z toho, že je někdo zbičuje. Že je to totální kontrast. Úplně kontrast vůči tomu, co prožívali předtím. A nicméně, pojďme zpátky k té smlouvě, protože ta je pro nás důležitá. To znamená, on říká, že ta stará smlouva prostě se ruší, protože přichází něco lepšího, něco většího. A to, co Bůh říká, že se Bůh chce stát naším Bohem. Pojďme si to přečíst ještě v 2. Korinským, 6. kapitole, protože tam je to trošičku pozměněno. A kde to tady máme? Tady, v 16. verši. No, on tam mluví vlastně k pohanům, je? A on jim říká, že se mají oddělit od těch pohanských zvyklostí. Že se mají oddělit zcela od sloužení modlám, od všech těch dalších věcí. A říká, nemůžete být na obě dvě strany, musíte se zcela oddělit od Boha. A on říká, pokud se neoddělíte od těch pohanských věcí, tak já vás nemůžu přijmout. Nemůžu vás přijmout. To znamená, pokud my sloužíme stále starým pohanským věcem, starým, a teďka to nechci moc jmenovat, protože se dostaneme úplně kam jinam, jo? Ale pokud znáte nějaké pohanské věci, kterým můžeme sloužit, nějaké třeba pohanské svátky, jako třeba svátek všech svatých, když třeba řeknu, pokud sloužíme svátku všech svatých, tak to každý křesťan asi ví, že to je něco, kdy k čemu by sloužit neměl, že jo? Čeho by se měl oddělit a neměl by tam prostě přinášet oběti na hrobě a tak dále. Jo? Nechci se dotýkat dalších svátků, protože to bychom se dostali úplně někam jinam. A on říká, že se máme oddělit. A on říká, jaké spolčení chrámu Božího s modlami, že říká, nebo vy jste chrám Boha živého. Jakož pověděl Bůh, a teďka cituje toho Jeremiáše, je? A říká, že přebývat ti budu v nich a procházet ti se a budu jejich Bohem a oni budou mým lidem. A všimněte si, že Pavel tady něco zaměnil. On cituje Jeremiáše, ale necituje ho slovně tak jako v těch Židům. V Židům říkal, zapíši zákon do jejich srdcí a do jejich myslí a do jejich vnitřností. Když to tady, to zkrátil a řekl, přebývati budu v nich. No? Není to zajímavé? To znamená, on říká, že to Boží slovo, co je napsáno o Božím slově? Na počátku bylo slovo a to slovo bylo u Boha a to slovo bylo Bůh. A tam je to slovo v řečtině je mužského rodu, takže bychom to správně měli říct. Na počátku byl slovo a ten slovo byl u Boha a ten slovo byl Bůh. A ten slovo se stal tělem a přebýval mezi námi. A on říká, že když to slovo, tady to slovo, které mluví, zapíše do našich srdcí a do našich vnitřností, tak je v nás stvořeno něco nového, něco božího a Bůh začíná přebývat v nás a my se stáváme chrámem živého Boha. A to už je najednou jiná rovina, protože najednou se nebavíme o tom chrámu, který byl postavený někde v Jeruzalémě, ale my jsme chrámem živého Boha. To znamená, každý z nás, jak už sedíme, buď jsme, nebo můžeme být, že? Pokud ještě nejsme, tak můžeme být chrámem živého Boha a Bůh bude v nás přebývat a bude v nás chodit. Jinými slovy, pokud Bůh chce vykonat nějakou práci, tak a chce se někam dostat, něco udělat, tak řekne, ty běžte a udělejte tu práci. Běžte tam a tam na to místo a řekněte někomu třeba nějaké slovo nebo vykonejte nějakou práci. Bůh se chce tady projít po ulici, tak řekne, běž po ulici. A člověk jde po ulici a s ním tam jde Bůh, protože Bůh, pokud je Bůh ve mně, tak tam, kde jdu, tak tam přichází Bůh. Nebo minimálně by to tak mělo být, pokud to tak není. A to je to, co Bůh chce. Bůh chce se projevit skrze nás, skrze svůj chrám, kterým je jeho církev. To je ta nová smlouva. Jinými slovy, ta nová smlouva najednou není v tom, že činím něco vnějším způsobem, že činím nějaké skutky na základě zákona nebo dodržování nějakých pravidel, ale že dělám to, kde mě Bůh vede. To znamená, představte si, že máte dům, který umí chodit a který umí mluvit. A teďka vy chcete vykonat nějakou práci, protože jste duch. Protože když se představím Boha, že jo, je duch. Ne, že by nemohl sám sebe znovu nějak zjevit v těle, že jo, má tu schopnost, ale Bůh to nechce udělat, ale Bůh chce skrze lidské tělo se projevit. To znamená, ten dům najednou by někam šel a vykonal nějakou práci a protože já jsem v něm, tak spolu s tím domem konám tu práci. Ale aby ten dům vykonal tu práci správně, tak musí poslouchat, co já tomu svému domu říkám. Nemůže si dělat svoje vlastní věci. A proto je tak důležité, a proto Pavel říká v Římanům 8. kapitole, že ti, kteří jsou vedeni duchem, bývají synové boží a nejsou pod zákonem, protože vykonávají zákon na základě toho, že jsou vedeni duchem. Že ten, kdo je vedený duchem, automaticky naplňuje zákon. Automaticky, protože ten zákon se vepisuje do jeho srdce, do jeho nitra. Tím, že tam Bůh přebývá, tak se vepisuje ten jeho zákon do jeho srdcí a do jeho nitra, do jeho vnitřnosti. A o tom je ta nová smlouva. Ne o tom vnějším dodržování, ale o tom, že mě Bůh vede tam, kde on chce. Samozřejmě my jsme nedokonalí a musíme se to naučit, proto je to proces. Není to něco, co teď si řeknu, teď to budu dělat a od zítřka jsem dokonalý a svatý a už to všechno umím a už nikdy nepadnu a nikdy neudělám chybu. Nebo a já se to potřebuju naučit. A jedna z těch věcí, jak se to můžu naučit, je to, že poslouchám Boží slovo a že se snažím porozumět tomu, jak Bůh funguje a co Bůh dělá a proč to dělá. A jeden z těch důvodů, proč to tak je, že už máme ty semináře, abychom se trošku vzdělali, abychom se naučili chodit s Bohem. Takže to je ta smlouva. Máte nějaký dotaz k té smlouvě? Takže to je klíčová věc, že ten...
No, automaticky dodržují zákon, no, to by třeba vysvětlím, možná byste mi to, mám to vysvětlil, že to už automaticky dělám, jo, jako to myslíte tím desateru, nebo já nevím, co
no, jako dím, nebo... Desatero, samozřejmě desatero je jedna z částí a musíme si uvědomit, že celý ten zákon je jenom stínem.
No, ale tam se nejedná o morální zákon. U Židům, jak čtete 8. 9. 10. Tam ten stín budoucího, to byl ten zákon obřadný.
No, celý ten zákon je stínem, jo. A A to neznamená samozřejmě, že můžu jít a krást, ne? Protože kdybych to udělal, tak porušuji zákon, ale nejenom, že porušuji zákon, protože to, že porušuji zákon, pro mě nemá žádný velký význam. Ten zákon je dán k tomu, jak píše Pavel, aby mě usvědčil z hříchu. To znamená, že ten zákon mi automaticky říká, jako ve chvíli, kdy kradeš, něco je s tebou špatně. Něco je s tebou špatně. A nicméně, to naplnění toho zákona není v tom, že budu se snažit nekrást, ale já třeba nemám problém s kradením. Ale řekněme si jiný příklad, který může být někomu bližší. Například někdo je kuřák a on řeší vůči svému tělu, že kouří. A teďka, a to není v zákoně, že? V zákoně není žádný nekuřte, a nebo nebudeš kouřit, nebo něco v tom stylu, ale je to hřích, je to hřích vůči mému tělu, že prostě ubližuju svému vlastnímu tělu tím, že kouřím a že ho vedu tam, kde prostě nemá být. A v ten okamžik, kdy já uvěřím, tak Bůh mě povede k tomu, aby s tím kouřením přestal. A já do té doby jsem věděl, každý nevěřící člověk ví, že kouření je špatné. Že mu ubližuje a já jsem nepotkal člověka dospělého, který by byl nadšený z toho, že kouří. Většina z nich říká, že já jsem se nechal zlákat, když jsem byl malý k tomu, aby začal kouřit. Že? Takže každý z těch dospělých lidí ví, že to kouření je špatně. Ale ve chvíli, kdy ten člověk uvěří, znamená přijme oběť Ježíše Krista, tak přichází světlo do jeho života. A to světlo v něm začne burcovat a začne v něm hlásat, ty ale už nemůžeš kouřit. Ale bude to vnitřně, rozumíte? Není to něco, že za ním někdo přijde a začne ho bušit nějakýma veršema nebo něčím takovým, nebo nějakým zákonem, ale vnitřně ten člověk, protože Bůh to vložil do něho skrze to světlo, které do něho přišlo, tak bude vědět, že v ten okamžik nemůže prostě dělat tu věc, kterou dělal do té doby a byl vlastně tak trochu v pohodě. Že? Až to přijde do bodu, kdy zjistí, že s tím musí nějakým způsobem radikálně naložit a o tom se budeme bavit dál, co to znamená, protože ne vždycky k tomu máme sílu s tím radikálně naložit a my tu sílu musíme zase získat z hůry. My musíme tu sílu získat. Jinými slovy, ten, kdo uvěří, tak sice je očištěn od svých starých hříchů, tam je to slovo starých, že jo, které už vykonal, ale pořád máme tu tendenci hřešit. Tak jako ten kuřák má pořád tendenci toho kouření. Rozumíte? Nebo kdo pil, bude mít tendenci pít. Pokud jo, Bůh, jsou zázraky, kdy Bůh najednou člověka vysvobodí. Já neříkám, že to Bůh nemůže udělat. Ale ve spoustě případech to tak není. Jako ten člověk uvěří a stejně má tendenci řešit. Jako kdo z nás uvěřil a přestal mít totálně tendenci řešit?
To víte, říkám, že automaticky to není. Že tam je určitá spolupráce člověka s Bohem.
To je, k tomu se dostaneme. Jo? A protože ten krok k tomu, abychom přestali řešit, ten tím prvním krokem je právě ten křest. A jinými slovy, ten křest je k tomu, abychom ztratili i tu tendenci řešit. Že my máme tendenci řešit. Každý z nás říká, moje tělo, Pavel říká v 7. kapitole, popisuje ten boj, že jo, toho vnitřního zákona, který je podle ducha, oproti tomu zákonu, který je v jeho těle, v tom jeho vnějším obalu, že jo, kterém říká, a ten zákon v mém těle prostě mě bojuje proti té mysli Kristově a pořád jako probíhá tam boj, až v 8. kapitole říká, jako chvála Bohu za to, že můžu chodit podle ducha a tím pádem být vysvobozen z té věci. Nicméně k tomu se ještě dostaneme, protože to zase překračujeme už zase o krok dál, než je ten křest. Protože ten křest je první věc k tomu, abych začal něco dělat s tou svojí tendencí řešit. Protože jsem uvěřil a je to jako ten první den, kdy Bůh přišel a řekl, budiš světlo. A bylo světlo v mém životě. A teďka přichází druhý den, kdy Bůh říká, je potřeba oddělit vody od vod. Je třeba jednat s vodou. Tam bude jedna s vodou, tak jako křtu jedna s vodou. A takže pojďme se na to trošičku víc podívat. Kolik máme? Čas nám letí. Já jsem říkal, že křest je dlouhý. Už tu se strašně hodně stráví, protože křest si myslím, že je jedna z věcí, která v různých, jako, na to jsou různé názory, různé pohledy v různých křesťanů a je v tom hrozný zmatek. Proto bych rád, kdyby jsme to dokázali, kdyby se nám povedlo tomu dát jasnou linii a jasný řád, a proto si myslím, že to na poprvé nestihneme.
Jestli můžu ještě k růstu. Je to, tak říkáte, široká otázka, široké, a apoštol Pavel, Petr se tomu věnují, že jak říká apoštol Pavel, já jsem s Kristem ukřižován, už nejsem živý a
Ježíš je Kristus,
tamto, a říká, to je zemření, a dále na jiném lidě, je to zemření starému člověku a povstání
novému člověku. To jsem se chystal číst, no, přesně.
Toto, že, a tam je, to je přesný obraz křtu, kdy v vodě se ponořuje ten starý člověk, to staré já vlastně tenže, a už pak s Kristem se povstává k novu, k té změně života, a to ještě je tam, i ten oltář je ta předcházející, jak se ukazoval, že tam je zvláště obraz, tam taky to symbolizuje Krista, že ten oltář, ten člověk, který přecházel v tu bránu, přes tu bránu, tam byla u něho jedna věc. On musel uznat, že ve svém životě chybil, jo? Nebo zkrátka předpokládá se, že proto tam taky přes tu bránu jde, jo? Ale nemohl jít s prázdnou tehdy, jo? Musel přinést oběd, že? A ta oběd symbolizovala koho? Ježíše Krista, že? Takže musel přijmout Krista, že? Jako oběd. Jo, to je i první krok, že? A to už pak dále jde k tomu oltáři a zase už to symbolizuje zase Krista, že? Kdy tam s Kristem, to očištění Kristem a život, nový život s Kristem, že to je ten oltář, co jsem chtěl říct.
Jo, přesně tak, no, tam jsem se chtěl dostat, protože to byly další verše, které jsem měl v plánu přečít.
No a jestli můžu ještě k té smlouvě, jo, tam je, zase je to široká otázka, že, a apoštol Pavel, nebo to je Římanům, jo, Pavel, tam to symbolizuje, že smlouva je vlastně, proč ta smlouva byla změněna, jo, ona, že já dám do srdce, vepíšu ji do srdce a dám zákony do srdce, že?
Přesně tak.
To bylo to, že Izrael stále selhával a stále měl tendenci žít a to nepomohalo, že smlouva, že bylo třeba jakési pomoci tomu člověku, že? Že, ale nakonec to došlo tak, že Izrael úplně selhal, Kristus založil novou smlouvu, vidíme, že, ale v té epištole Římanům je zvláštní nebo zajímavá zpráva o tom, že to přirovnává k hroubu, jako hroubování na strom, jo? Že jestliže byl vykořeněna plana, jestliže byl vykořeněn pravý strom, že, a ty jsi byl jako plana oliva naroubován, říká, nechlup se, protože můžeš dopadnout tak samo jako ten Izrael, jo? Proto to není v tom, že ta nová smlouva to, ale jak se k té smlouvě postavíš, jo? Tam je řečeno, jo? My můžeme dopadnout taky, jak ten, proto varuje, nechlup se, ale jestliže budeš věrný, jestliže budeš dělat ty věci jinak, budeš přes to, co ti pomáhá, budeš věrný, tak to. A jinak tam je stále napsáno, že Pán Bůh má moc i naroubovat zpátky ten Izrael, jo, jestliže bude věrný, jestliže přijme ty podmínky, že to není řečeno, že úplně odpadne, jestliže přijme Krista, zase může, ty podmínky jsou stále prakticky stejné, že?
Je to tak stejné, protože v Kristu není ani Žid, ani Řek, že jo, v Kristu ten, kdo je naroubovaný na Krista, tak vlastně má stejnou hodnotu, má stejný potenciál, protože kdyby tomu tak nebylo, tak by byl Bůh nespravedlivý. Protože já jsem si nezvolil, že jsem se narodil jako Čech a že jsem se nenarodil jako Žid. Že? A stejně tak prostě ten Žid si nezvolil, že se narodí jako Žid. A je to Bůh, který to udělal, proto Bůh musí ten soud učinit spravedlivě s každým z nás, jak s Čechem, tak s Židem, prostě musí ten soud být spravedlivý. A proto v Kristu vlastně se smívá ten rozdíl mezi Židem a Řekem. Protože co je víc? Být Židem, který dostal za úkol přinést zákon, anebo být v Kristu? Že ani ten Žid, pokud není v Kristu, tak pořád zůstává na té rovině té staré smlouvy, která je vedchá, která, jak jsme před chvilkou četli, prostě dochází ke skončení. A nicméně, pojďme asi dál v tom křtu, jo, protože je toho hodně. A ten křest je takovou zvláštním aktem, že jo? Protože teďka nevím, kde úplně začít, jestli máme tady do těch Římanů 6. kapitoly respektive, kde se mluví o křtu a kde se mluví o té plnosti křtu v podstatě. Já schválně říkám slovo plnosti, protože ten křest je zvláštní tím, že ten křest má zase ještě několik fází a k tomu se dostaneme. Takže pojďme se podívat na tu plnost toho křtu a pak se podíváme na ty jednotlivé fáze a to nám si dneska teda stíneme, protože už hodina nám pomalu utekla. A možná teda skončíme tím, že to tady přečteme a zbytek uděláme příště. Asi to tak dopadne. Jo. Že bychom to protáhli na další hodinu, ale to nevím, jestli chcete. Já můžu, mě to nevadí, ale je to... Jo, tak uvidíme. No. Takže pojďme si to přečíst. Římanům 6. kapitola, začátku. Což tedy vidíme, snad zůstaneme v hříchu, aby se milost rozhojnila. Nikoli, kteří jsme zemřeli v hříchu, která ještě živi budeme v něm. Zdali nevíte, že kteříškoli poštění jsme v Krista Ježíše, ve smrt jeho poštění jsme? Pohřbení jsme tedy s ním skrze křest ve smrt, abychom jakož z mrtvých vstal Kristus ke slávě Otce, tak i my v novotě života chodili. Nebo poněvadž jsme v něj vštípeni, připodobnění smrti jeho, tedy i vzkříšením jemu připodobnění budeme. To vědouce, že starý člověk náš s ním spolu ukřižován jest, aby bylo umrtveno těla hřícha, abychom již potom nesloužili hříchu. Nebo kdož umřel, ospravedlněn jest od hříchu. Jestliže jsme pak zemřeli s Kristem, věříme, že spolu s ním také živi budeme. Vědouce, že Kristus stal z mrtvých, již více neumírá, ani smrt nad ním již více nepanuje. Nebo že jest umřel hříchu, umřel jednou, že pak živ jest Bohu. Tak i vy za to mějte, že jste zemřeli za jisté hříchu, ale živi jste Bohu, Kristu již pánu našem, a tak dále, nepanuju hřích ve smrtelném těle vašem, a tak dále. Jo. To znamená, on tady pokládá určitý zákon, duchovní zákon, kterým říká, že ten, kdo zemřel, tak zemřel spolu s Kristem. A je povinen v podstatě chodit v novotě života. A to je taková zvláštní věc, protože ono to není tak jednoduché, že chodit v novotě života. Ono to není vůbec jednoduché. A otázka, co to znamená chodit v novotě života. A teďka další věc, která je v tom třetím verši. A tam je to slovo, pokřtění jsme v Krista Ježíše. Tam on tady říká, ne, kteří jste pokřtěni do vody nebo do ducha, ale kteří jste pokřtěni v Krista Ježíše. To znamená, mluví o té plnosti křtu. A teďka se dostáváme na takovou tu rovinu, která je trošičku jako složitější a trošičku náročná, protože křest je jeden a křtů je mnoho. Je to tak? Pojďme si to přečíst, protože v tom je dost často zmatek. A Efeským 4, a od počátku si to přečteme, Efeským 4. kapitola. Říká. Uh, Já to přečtu od počátku, ať máme kontext. Protože prosím vás, já vězení v Pánu, abyste hodně chodili, jak sluší na povolání vaše, kterýmž povolání jste. Vše vší pokorou, tichostí i se snášenlivostí, snášejíce se ve spolek v lásce, usilujíce zachovávat jednoducha ve svazku pokoje. Jedno je tělo a jeden duch. Jakož ty povolání jste v jedné naději povolání vašeho. Jeden Pán, jedna víra, jeden křest. Jeden Bůh a Otec všech, který stěž nade všechno a všecko skrze i ve všech vás. Jednomu pak každému z vás dána jest milost podle míry obdarování Kristova. Takže on říká, že jeden Pán, jedna víra, jeden křest. A který to je ten křest, ten jeden? To je ten křest do Krista. To je ten jeden křest. To je přesně ono. To je ten jeden křest, o kterém se tady mluví. Proč říká jedna víra? Kdo říká, pojďme, možná když to vezmeme z kontextu, jeden Pán, to je jasné, že máme jednoho Pána, Ježíše Krista, nemáme žádného jiného Pána. Nepřišel žádný, který by byl od Boha, kterým by se stal naším Pánem. To znamená, ve chvíli, kdy se kdokoliv činí Pánem nad kýmkoliv jiným, tak je proti Bohu. Bůh říká, nebuďte mistři. Kdo by chtěl být mezi vámi mistr, nechtě vaším služebníkem nebo otrokem, jo, v tom originále. To znamená, ve chvíli, kdy bych chtěl jeden vládnout nad druhýma v církvi, v ten okamžik je proti Bohu, protože je jeden Pán. To znamená, není možné, aby tady někdo vládl jeden nad druhým. Aby řídil jeho život, aby mu říkal, to dělej, to nedělej, tam pojď. To tak není. Každý konáme každé svoje spasení, každý sám za sebe, protože je jeden Pán a ten je naší hlavou a jedinou hlavou. Mezi mnou a Bohem je jenom Ježíš Kristus, nikdo jiný. Žádný jiný člověk. Jedna víra. Já jsem jednou potkal Pána na zastávce, takový pofiderný Pán, bych tak řekl, a on se mě ptal, a jste katolík nebo evangelík, jo? A já jsem mu říkal, a Bůh je katolík nebo evangelík? Takže protože se říká, máš víru katolickou, nebo máš víru evangelickou, nebo jakou víru máš? A tady Pavel říká, že je jedna víra, to znamená, neexistuje nějaká víra, protože to, když se říká, máš víru katolickou, tak se mluví o věrouce, tak se mluví o tom, čemu ti... o tom jejich učení, že jo? O tom, co vyučují, co říká jejich církev, co říká jejich kostel a tak dále. A my taky můžeme mít nějakou takovou věrouku, že každý z nás pocházíme z různých prostředí a každý něčemu věří, má nějakou nauku o něčem. A Pavel teda říká, že je jedna víra, to znamená, ta víra má vždycky jako živý skutek. Živá víra musí mít živý skutek. Je to víra, která v jednoho Boha a nemůžu tu, jak to říct, jako víru nějak drobit nebo dělit na nějaké sekce. Nemůžu říkat, že někdo má jinou víru, než já mám jinou víru, protože víra je něco, co přichází od Boha, něco, co přichází z hůry. Není to něco, co si já vymyslím. Je to něco, co mě Bůh vkládá do mě a já tedy věřím, protože jsem se setkal s Bohem. Já jsem se setkal s Bohem tváří v tvář a mám stejnou víru, jako kdokoliv jiný, kdo se setkal s Bohem. A stejně tak je to se křtem, je jeden křest. To znamená, není nějaký křest, který by byl evangelický a křest katolický a křest baptistický nebo já nevím co. Jo, nebo nějaký náš křest, nebo něco takového, je jeden křest a někteří se ptají, no a tak jak mám křtít? Mám křtít ve jménu Ježíše Krista, nebo mám křtít ve jménu Otce, Syna a Ducha Svatého, jak je to správně, kterou formulku mám použít, jaký je ten správný křest? A ta otázka je úplně špatně položená, protože to není o té formulce. Ten křest není o tom, jestli vyslovím tu správnou formulku, která toho člověka posvětí a řekne, on mi řekl špatnou formulku, já chci být pokřtěný znovu, abych měl správnou formulku. Jo, ten křest není o formulce, ten křest je o tom srdci, že vydávám svoje srdce, svůj život vydávám Bohu a posvěcuju svůj život. A samozřejmě, že ten křest je potřeba vytvořit i ten, teďka mluvím o křtu vodou, že jo, musí být jako udělány správně, a že nemůžu zaměnit křest vodou za pokropení třeba. Jako některé církve věří v pokropení a že to je dostatečné. Ne, baptizo znamená ponořit. A nemůžu si to zaměnit za nějaké pokropení. A už vůbec to nemůžu udělat s malým dítětem třeba. Já nevím, to asi nemusíme tady rozebírat, věřím, že to nemusíme rozebírat, že křest malého dítěte je neplatný. To Bůh nebere jako křest. Jo, to, protože ten člověk se musí sám rozhodnout. Prvně se musím zrodit a potom můžu být pokřtěn. Nemůžu to udělat obráceně, že mě někdo pokřtí a jako závdavek toho, že se jednou znovu zrodím. Jako to tak nejde. Já musím udělat, protože já jsem ten, kdo dělá smlouvu s Bohem. Nemůže to za mě udělat moji rodiče, nemůže to za mě udělat nikdo jiný. Nemůže se zástupně za mě někdo pokřtít, to prostě nejde. A je teda jeden křest, ale správně to bylo řečeno, že to je křest, který je křest v Krista Ježíše, jak jsme četli v Římanům. To je trošku paradox, protože najednou, když si přečteme Židům, 6. kapitolu, můžeme se tam podívat. Tak říká, protože opustit se řeč počátku Kristova, k dokonalosti se nesme, neopět zakladají se gruntu pokání ze skutku mrtvých a víry v Boha, křtu učení, skládání rukou a vzkříšení z mrtvých i soudu věčného, a to učiníme, dopustili Bůh. A tady vidíme, že apoštol Pavel říká křtu učení a v tom originále je skutečně množné číslo. Není tam učení o křtu, ale učení o křtech. Není to zvláštní, před chvilkou ten samý Pavel říkal, že je jeden křest a tady říká, že je mnoho křtů. Jo. Že je mnoho křtů, to znamená, neříkám mnoho, ale že je více křtů. Jo. To znamená křtů učení. Jaké ty křty máme teda? Jaké jsou křty? Proč? A proč mluví o více křtech? Máte na to nějaký verš, který jasně říká? Přes ohněm. To znamená, kde to bude? Můžeme to najít, já to říkám jenom najedněné, ale Ježíš to říkal apoštol, ten je apoštol, prorok Jan, že? Potřebujete to najít? Já vás křtím vodou, ale přichází po mně, který vás bude křtít Duchem Svatým a ohněm. To znamená najednou, tam zmiňuje tři křty v jedné větě. Říká, já vás křtím vodou, ale přichází ten, který vás bude křtít Duchem Svatým a ohněm. Jo? To je v podstatě jeden křest, Duch Svatý a ohněm. Jo? To mluví o jednom křtu, o dvou křtech v podstatě mluví. O vodu a Duchem Svatým a ohněm. Protože víme, že když učeníci byli pokřtěni, tak na ně se stoupil oheň. Že to bylo v jednom balíku. Dva v jednom. Jo? Proč teda nestačí křest? Přes vodou.
Přes ohněm, to je správně symbolem Ducha Svatého, ale tam se mluví také o křtu ohněm, jako o křtu zkoušek. To jsou taky zkoušky přicházející na vás, jako v ohni. Tam apoštol Pavel mluví se tam i ve zjevení. To znamená, že je to i soužení zkoušky, křes ohněm představuje tedy i naše zkoušky lidské, to, co přichází na člověka.
To je Ježíš, my jsme následovníci Ježíše Krista, že? A Ježíš Kristus, když přišel k Janovi a byl pokřtěný vodou, tak na něho se stoupil Duch Svatý v podobě holubice. A první věc, kterou Duch Svatý s ním udělal, tak ho vyvedl na poušť. Do zkoušek. Provedl ho ohněm. To znamená, že není, že ve chvíli, kdy přichází přímo Ducha Svatého, tak v ten okamžik Duch Svatý mě automaticky povede do zkoušek. Automaticky začne mít problémy. Vždycky. Protože mě bude potřebovat pročistit. To je součást toho křtu, to pročištění, to posvěcení. A ta smlouva, prostě křtu je víc. Nebo prostě, já se nemyslím, že jich je víc. Já si myslím, že to je jeden křest, který má víc částí. Proč tomu tak je? Protože Bůh musí tu smlouvu podepsat se mnou taky. Protože ta smlouva říká, má dvě části. Že? A jedna část je, že Bůh říká, zapíšu ten zákon do jejich srdcí a budu jejich Bohem. A ta, ale já podepisuju co? To je to, co podepisuje Bůh, ale co podepisuju já? Co říkám já v té smlouvě? Já říkám, že já se oddělím, já ti Bože vydám zcela svůj život, já ti budu věřit až na smrt, kdyby tady přišel Islámský stát a začal nás tady mordovat, tak já tě nezapřu, já budu stále s tebou až do smrti a vydám ti všechny své věci. Moje peníze už nebudou moje peníze, můj čas nebude můj čas, moje rodina nebude moje rodina, nebudu vychovávat děti sám pro sebe, ale pro tebe. A všechny tady ty věci, to všechno je zapsáno v té smlouvě. A já tu smlouvu vykonávám a vykonávám ji z té svojí strany. A ze své strany tu smlouvu vykonávám tak, že se nechávám pokřtít vodou. A já to možná tady smažu, ať to vidíme nahoře. A proč tomu tak je? My jsme si tady říkali na počátku, že Bůh všechno činí na třech základních rovinách. A ta první rovina je přirozená, ta tělesná. Druhá rovina je duchovní a třetí rovina je plnost. A stejně tak je to s tím křtem. Má tři roviny. A ty tři roviny jsou z toho důvodu, protože já se skládám ze tří částí. Jsme si tady říkali minule. Já mám tři části a ty části jsou duch, duše a tělo. A proto já ten křest potřebuji na těch třech rovinách. Duch, duše a tělo. Ta první věc je, že já přicházím k Bohu a nechám se pokřtít vodou. To znamená, to je ta přirozená věc, kterou udělám svým tělem. Domluvím se s bratříma, že jo, většinou si uděláme u toho nějakou zhromáždění, akci třeba, ale nemusí to být, může to být jako ten eunuch, který šel do Etiopie, že jo, potřeboval po cestě rychle pokřtít, tak prostě Filip ho vzal a pokřtil ho na místě, kde bylo potřeba, byly jenom dva. Ale nicméně vodou nemůžu pokřtít sám sebe, ale musí to udělat nějaký člověk, který mě pokřtí, který mě vezme, ponoří mě do té vody, já se mu plně vydávám, nevím, jak to děláte vy, kde, nevím, my to ještě děláme tak, že pěkně ho položíme dozadu jako do hrobu, aby bylo jasné, že ten člověk ztrácí nad sebou plně kontrolu, no, protože v některých filmech to třeba dělají, že se sklání dopředu, no, my to já neříkám, že to neplatí, jo, nebo že by se to tak, že se to tak musí dělat, vůbec ne. Já jenom říkám, že to tak děláme, aby to ještě víc symbolizovalo to smrt, že ten člověk ztrácí kontrolu sám nad sebou, protože když jdete takhle dozadu, tak si sami nepomůžete, abyste se zvedli z toho hrobu a někdo vás zase musí vytáhnout ven. A proto tím, ten, kdo ho křtí toho člověka, nebo to dělám třeba ve dvou, že jo, ponoříme do té vody a pak ho zase vytáhneme ven. To znamená, že ten člověk je plně přikryt, je celý ponořený do té vody, nezůstane na něm nítka suchá a vychází ven z vody, celý namočený vodou. A teďka otázka, když ponořím toho člověka do vody a vytáhnu ven z vody, je to nový člověk? Není, něco se stalo. Určitě se něco stalo, ale ještě to není nový člověk. A teprve začíná ten proces, že jo? Protože ten člověk tímto podepsal smlouvu. To je jako kdyby jsme měli na papíře napsáno, co já dodržím, co Bůh dodrží, a já podepíšu tu smlouvu. To je ten křest vodou. A člověk, a tu ten křest vodou dělá člověk. Protože je to fyzická věc a Bůh to svěřil církvi. Potom je druhá rovina, to je křest duchem. Křest duchem. Jakým způsobem v písmu vidíme, že byli lidi křtěni duchem? Kdo křtí duchem? No, Ježíš říká, já pošlu svého ducha a pokřtím vás. No, není to člověk, když v písmu vidíme, že učeníci vzkládali ruce na druhé lidi, aby byli pokřtěni, ale nejsou to oni, kdo by křtili. Oni jenom měli určitou autoritu, jakožto apoštolové, k tomu, aby pomohli, aby se modlili za toho člověka, pomohli mu otevřít se Bohu. A je to Ježíš, kdo křtí duchem svatý. To znamená, není možné, aby mě nějaký člověk pokřtil nějakým duchem. A proč to dělá Ježíš? Proč? Protože je to Ježíš, kdo podepisuje tu smlouvu zástupně za Boha a říká, já jsem ten, kdo za něho zemřel a já mu dávám jako závdavek ducha k tomu, aby měl tu sílu a energii dokonat tu smlouvu, kterou on podepsal tou vodou. A teďka to je takový ten klasický, že co je ten křest duchem, protože to je velký otazník, v různých církvích jsou na to různé názory, různé pohledy. A některé církve říkají, že ve chvíli, kdy je člověk znovu zrozen, automaticky je pokřtěný duchem. A někteří říkají, že už křest duchem vůbec není, že jo. Pak, protože nemůžu zapřít některé verše, tak zase řeknou, no tak asi je pokřtěný hnedka, když teda se znovu zrodil, popřípadě když byl pokřtěný vodou, tak je pokřtěný duchem. Já neříkám, že se to nemůže stát najednou, nicméně není to pravidlo, není to něco, co by mělo být, co vždycky tak je. A my víme, že apoštol Petr kázal pohanům a ti pohani, na ně padl duch boží a on řekl, co pak můžeme zabránit vodám, aby pokřtěni byli. To znamená, Bůh je pokřtil na základě toho slova, které slyšeli, tak je Bůh pokřtil duchem. Tak vidíte, že to bylo obráceně, že prvně byli pokřtěni duchem a potom oni ze své strany vykonali tu svoji část a nechali se pokřtít vodou. Ježíš je ten, který, je to ten prorok Jan, který říká, že Ježíš vás bude křtít duchem svatým maleně. To znamená, že je to Ježíš, kdo nás křtí duchem. Ale pak je ještě třetí křest. A ten třetí křest, o tom jsme četli v těch Římanům. A já to napíšu takhle. A to je křest do Krista. A někdo to spojuje, někdo si myslí, že křest vodou je automaticky křest do Krista. A proč? Protože křest vodou se taky říká, křtím tě ve jméno, tam někdo říká ve jménu, správně v originále ve jméno, protože jméno znamená, co znamená charakter. To znamená, já křtím toho člověka, říkám, já tě vechřtívám, já tě ponužuji do toho charakteru Ježíše Krista, jako obraz toho, že do něho máš vstoupit, že máš vstoupit do Krista, že máš vstoupit, že máš být obalen tím charakterem Ježíše Krista, který je reprezentován tou vodou. Ale je to jenom fyzický obraz. Ta fyzická věc je koupel mojeho těla, která moje tělo nevzkřísí, že jo? Která moje tělo nezmění. Já jsem vyšel z té vody stejný, jako jsem tam vešel. Nicméně duchovně se něco zlomilo. Proč se duchovně něco zlomilo? Něco se změnilo. Protože pokud ten křest je pravým křtem, tak já činím smlouvu s Bohem. Ale tím automaticky ruším veškeré smlouvy, které jsem měl předtím. Teďka nemluvím o smlouvě, o tom, že když mám smlouvu s bankou o půjčce na barák, že tu smlouvu tím zruším. To by bylo fajn. Ale mluvím o těch duchovních smlouvách, které jsem měl s tím starým duchovním světem, s tím, co jsem činil ve svém životě, činím, prostě rozvazuju ty svazky s tou hospodou, s tím kouřením, rozvazuju svazky, pokud jsem se někdy zapletl do nějakou okultismu, tak ruším ty svazky s tím okultismem, protože činím novou smlouvu s Bohem a tím pádem ruším všechny smlouvy, které byly s jakýmkoliv nečistým duchem kdykoliv v minulosti. A proto je to tak důležité, protože v ten okamžik ten ďábel za mnou nemůže přijít a říct, já mám na tebe ještě nárok. Že já vezmu ten extrémní příklad toho okultisty. Pokud máte někoho, nebo jste někdy se dozvěděli něco, jak funguje okultismus, že, tak ti okultisté, když začnou fungovat v tom okultním světě, tak si potom učiní určitou smlouvu s tím duchem průvodcem, který ho provází tím okultním světem, při tom jeho čarování a při těch jeho kejklech, že jo? A ten duch, a ta smlouva je o tom, že říká, ty duchu, ty mi budeš pomáhat dělat tady to moje čarování, ale já ti za to dávám svůj život. Tam je v podstatě smlouva křtu, rozumíte? To je podobná smlouva, jak učíme s Bohem, tak on činí vlastně s tím zlým světem, s tím duchovním temným světem.
A,
prosím?
Že se ve všem opakuje.
Ne? Jo, ďábel se ve všem prostě opakuje, to znamená, on to zopakoval podle Boha. Jo. A teďka ten okultista je zavázaný, že vydá svůj život tomu duchu. Tím pádem ten duch za ním může přicházet a může po něm ten život požadovat. Pokud on tu smlouvu začne rušit. A teďka, když ten člověk uvěří, tak pokud jste někdy se setkali s takovým člověkem, tak ten člověk má neustále problémy. On uvěří a neustále má duchovní útoky. Chodí za ním hlasy, ten duch se za ním pořád vrací. Neustále jako má s ním spojené určité věci. Do té doby, než udělá křest. Ve chvíli, kdy je pokřtěný vodou, tak se duchovně něco láme, protože on uzavírá novou smlouvu a Ježíš říká, že na kříž vzal všechna prokletí a všechny staré věci tam vzal. A tím pádem skrze tu novou smlouvu s Bohem já ruším tu starou smlouvu, nebo ten okultista prostě ruší tu starou smlouvu s tím duchem a když ten duch za ním přijde, tak může svobodně říct, ty už na mě nemáš právo. Jdi ode mě pryč, satan. Už na mě nemáš právo. Já mám novou smlouvu s Bohem a ty už na mě nemáš právo. A my jsme slyšeli zajímavé svědectví jednoho člověka. Já myslím, že už skončíme, protože už je to hodně. Ale skončím tím svědectvím. Byl to, myslím, někde v Anglii. A potřeboval najít nějakého přítele. A protože si nevěděl rady, jak toho přítele najít, tak šel za nějakou věštkyní, aby ho našel toho přítele, zaplatil věštkyní a ta věštkyně prostě věštila a řekla, no ale on už je mrtvý. On už nežije. Prosím?
I datum.
A řekla mi sem i datum, no. Tehdy a tehdy on zemřel. Říkala, to je divná. A jak se mu to nezdálo, si říkal, no stejně to zkusím. A nakonec už nevím přesně jak, ale nějak ho našel, že, toho přítele. Přišel k němu domů a říkal, prosím tě, to jsem rád, že žiješ. Já jsem se dozvěděl, že už jsi mrtvý. A on říkal, no a kdo ti to říkal? No. A víš co, já jsem zašel takovou věštkyní a ona mi říkala, že tehdy a tehdy jsem umřel. A on říkal, no, to jsem umřel. Tehdy jsem měl přes vodu. Tomu duchovnímu světu on umřel. Umřel mu. A ještě vám řeknu jeden příklad, tak je z Anglii, když se to týká jednoho Američana, to znám dokonce jméno, když jsem ho potkal osobně, je to bratr Gruber. Neznám ho nějak podrobně, jenom jsem ho teda viděl na jedné konferenci jednu. A on říkal takový příběh, kdy šel v Londýně v tom hlavním parku v noci a prostě tam procházel a modlil se za to město a jak takhle jde, tak najednou k němu přistoupí chlap s pistolí a říká peníze nebo život. A On teďka nevěděl, co si říkal, jako já přece, když mu dám peníze, tak jsem to prohrál, tak jsem zapřel Boha. Nemůžu prostě podporovat zloděje, jako to bych se poddal ďáblu. Třeba teďka začal se modlit, že jo, teďka příjemně mu nebylo, protože fakt mu hrozilo a tak on jako co napadlo prostě, ale já už jsem zemřel pro Boha, i kdybych mě zabil, tak přece jako co mi to uškodí. A tak řekl tomu zlodějovi, no jo, ale já už jsem mrtvý. Ten zloděj s křikem utekl, protože jsem myslel, že potkal chodící mrtvou. A to je takový veselý příběh nakonec a já myslím, že tím můžeme skončit. Takže Bůh vám požehnej,